mga hukom, ikalabing siyam na kabanata. At nangyari ng mga araw na iyon, nung walang hari sa Israel, na may isang Levitan nakikipamayan sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim, na kumuha ng babae mula sa Bethlehem, Juda. At ang kanyang babae ay nagpatutot at iniwan siya na napasa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem, Juda, at dumoon sa loob ng apat na buwan. At ang kanyang asawa ay humaon at sumunod sa kanya upang makiusap na maigi sa kanya na ibalik siya nakasama ang kanyang bataan at dalawang magkatuwang na asno. At ipinasok siya ng babae sa bahay ng kanyang ama, at nang makita siya ng ama ng babae ay galak na sinalubong siya. At pinigil siya ng kanyang biyanan ng ama ng babae, at siya'y tumahang kasama niya na tatlong araw. Sa gayon sila'y nagkainan ng tag-inuman at tumuloy roon. At nangyari ng ikapat na araw, na sila'y bumangon maaga ng kinaumagahan at siya'y bumangon upang himaon. At sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, "Palakasin muna ang iyong puso ng isang subong tinapay at pagkatapos ay ipagpatuloy ninyo ang inyong lakad." Sa gayon na upo sila at kumain at uminom silang dalawa, at sinabi ng ama ng babae sa lalaki, "Sinasamo ko sa iyo na magsaya ka at magpahinga sa buong gabi at matuwa ang iyong puso." At ang lalaki ay bumangon upang malis. Ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. At siya'y bumangon maaga sa kinamagahan ng ikalimang araw upang himaon, at sinabi ng ama ng babae, "Isinasamo ko sa iyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa kumulimlimang araw." At sila'y kumain silang dalawa. At nang tumindig ang lalaki upang himaon, siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan, ay sinabi ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya, "Narito, ngayong araw ay gumagabi na. Sinasamo ko sa inyo magpahinga sa buong gabi. Narito ang araw ay nananaw. Tumigil dito upang ang iyong puso ay sumaya, at bukas ay umaon kayong maga sa inyong paglakad upang makauwi ka." Ngunit hindi na inibig ng lalaki na magpahinga roon ng gabi niyon, kundi siya tumindig at yumaon at tinapat ang Jebus na siyang Jerusalem, at may dala siyang dalawang magkatuwang na asno na gaya. Ang kanyang babae ay kasama rin niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay nananaw, at sinabi ng bataan sa kanyang Panginoon, "Isinasamo ko sa iyo na halina, at tayo lumiko sa bayang ito ng mga Jebuseo at tumigil dito." At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Hindi tayo liliko sa bayan ng iba na hindi sa mga anak ni Israel, kundi dadaan tayo sa Gabaa." At sinabi niya sa kanyang alipin, "Halina at tayo lumapit sa isa sa mga dakong ito, at tayo titigil sa Gabaa o sa Rama." Sa gayon nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad, at nilubugan sila ng araw sa malapit sa Gabaa na nauukol sa Benjamin. At sila'y lumiko roon upang pumasok na tumigil sa Gabaa. At sila'y pumasok at upo sila sa lansangan ng bayan sapagkat walang taong magpatuloy sa kanila. At narito, may umuwing isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid sa paglubog ng araw. Ang lalaki nga'y tagalupaing maburol ng Ephraim at nakikipamayan sa Gabaa. Ngunit ang mga tao sa dakong iyon ay mga Benjamita. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang naglalakbay sa lansangan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki, Saan ka paruroon? At saan ka nanggaling? At sinabi niya sa kanya, kami ay nagdadaan mula sa Bethlehem, Juda, na patungo sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim. Tagaroon ako at ako'y naparoon sa Bethlehem, Juda. At ako'y pasa sa bahay ng Panginoon at walang tao magpatuloy sa akin. Gayunman, ay may dayami at damo para sa aming mga asno at may tinapay at alak naman para sa akin at sa iyong lingkod na babae at sa batang kasama ng iyong mga lingkod. Walang kakulangang anumang bagay. At sinabi ng matandang lalaki, kapayapaan nawa ang sumaiyo. Sa anumang paraay, pabayaan mo sa akin ang lahat ng iyong mga kailangan at huwag ka lamang tumigil sa lansangan. Sa gayoy kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagkainan at nag-inuman. Nang nakatutuwa ng kanilang mga puso, narito ang mga lalaki sa bayan na ilang hamak na tao ay kinubkob ang bahay sa palibot na hinahampas ang pintuan at sila'y nagsalita sa may-ari ng bahay sa matanda na sinasabi, ilabas mo ang lalaki na pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At tumambas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay at sinabi sa kanila, huwag mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Yamang ang lalaking ito'y pumasok sa aking bahay, eh huwag ninyong gawin ang kaululang ito. Narito, nandito ang aking anak na dalaga at ang kanyang babae. Akin silang ilalabas ngayon. At pangayupapain ninyo sila at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa kanila. Ngunit sa lalaking ito ay huwag kayong gumawa ng anumang masama. Ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki. Sa gayoy hinawakan ng lalaki ang kanyang babae at inilabas sa kanila at sinitingan nila siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan at nang magbukang liwayway ay pinayaon nila siya. Nang magkagayoy dumating ang babae pagbubukang liwayway at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaruroon ng kanyang Panginoon hanggang sa lumiwanag. At bumangon ng kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinukas ang mga pinto ng bahay at lumabas na nagpatuloy ng kanyang lakad. At narito, ang babae na kanyang kinakasama ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, bumangon ka at tayo na. Ngunit walang sumagot. Nang magkagoy kanyang sinakay sa asno, at ang lalaki ay bumangon at napasa kanyang dako. At nang siya pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at itiniga sa kanyang babae at pinagputol-putol siya ayon sa kanyang buto ng 12 putol at ipinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel. At nangyari na lahat ng nakakita ay nagsabi, walang ganitong gawang ginawa o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel na mula sa lupay ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Kayo'y magdili-dili, pumayo, at magsalita.